Lingala, Lulakala America,
Wuto Washington DC.
Mpoko elamu bi sika biso bozomi pe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Lionel Gaima na Cornelius Tenor bazali bongo onzela masini na lisungi ya Eli Sango sango mokili lelo epesani libino na Marius Muhunga. Boka sango te melibino mpoko alelo. Bozangi bokengi na plateau ya bateke mi kolomie misali ete mingi na kati ya bavandi ya bisika bie batiki banda kuna bango mpe basundoli biloko na bango pona mutungisi makasi mwe bazali komona na basimba minduki bayebani na kombo ya Mobondo.
Lelo na 9h ba Mobondo milisi wana bakotaki na moko ya bamboka na ngayo na kambaka na kombo ya Mpongwene. Nde bakotaki babeti batu masasi na batu oyo bazwi masasi ya osi chef kutumie ya mboka wana.
Basimba manduki zomi na mibale ba mitiki lelo o maboko mapinga maikolo Kongo Demokratik na teritori ya Beni o ituka ya Nord Kivu.
Se ino okasyon a sezir po bakita ba groupe arme ba yunga na ba groupe arme ba sele la vie civile ou bien ba sele la arme.
Bomi kolomiso mia mibale toko suki sa mamaka manaka mabiso mokolo mwaleo na masolo na biso na kombo ya na Bozindo. Toko yambal bongo awa na studio na biso John Tanza na Busu wazali bongo mpandi sango awa na la Voix de l'Amérique mpe moye ekolo Sudan pona kolobela bobomi bobaye ekolo RDC zomi o ekolo eye. Tala masolo tobombele bino o mokolo mwaleo toko landa nyonso wana na bulaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse. Baye ekolo Congo Démocratique koleka zomi babomami omokolo mwa lomingo leliki na ngumba Khartoum na ekolo Soudan si mama mpinga ma ekolo eye kobwaka bombe na université Paiwak bazalaki kotanga esakoli Patrick Muyaya molobeli ya mbula matadi ya RDC na botangili ebisi ya ministre amambi ya bapaya. Vice-premier ministre pe ministre ya affaires étrangères Christophe Lutundula ambaki lobi loleki na ndako na ye ya mosala molakisi elongi ya ambassade ya Soudan mpona koyebisa ye lolenge mbula matadi ya RDC etelemeli bobomi boye. Christophe Lutundula asengi bongo na baye ekolo Congo Démocratique baye banso bazwami na ekolo Soudan na kokende komitika na ambasade ya RDC na Caire na Egypte tompe na Addis Abeba na Ethiopie mpona kosalisa bango kozonga mboka. Nzoka nde ntango bitumba biye bibandaka na sanza minei obisika biye mbula matadi ya RDC sakolaka ete ebandi kobimisa baye ekolo RDC koleka nkama misato na ndambo baye bazwamaki na ekolo Soudan. Uto bitumba biye bibandaka na ekolo eye bato koleka nkama mwambe basili bongo kokufa mpe bato milio moko bakimi bisika na bango bafandaka kolanda manaka ma ONU. Basimba manduki balingomba liibani na kombo ya Mobondo kulika nkama moko baiba kangamaka mikulumiliki na ngambo ya fleuve Congo batindami na boloko enene ya ngumba Bandundu. Basimba manduki baye bafundami kuboma kutumba ndako nzike kupunza biloko bya bato mpe terorisme baibanaki mingi kuzangisa bato kimya pene na fleuve Congo mingi na mboka nkana mambutuka ibali mpe ngambe pene na Congo Brazzaville. Kulanda bakambi ba 11e région militaire général Bruno Mandevu nakati ya bato baye ezali na basoda zomi na mibale nakati na bango ba officier mini ya FARDC baiba fundami mpe mpona kosala misala ya mabe likolo ya basivil. Na ituka ya Kwango bakange mizomi bakufi na boloko enene ya ingumba Kenge kolanda ministre provincial ya Bokengi pe makoki mabomoto Adelar Nkisi bato baye mpe bakambi basusu kulika tukumisato bamonani kozala na bokono bwa tuberculose obisika biye. Boloko boye bwa ingumba Kenge etunga makampo na bakenge bakangemi tukumisato na ndambu kasi ezali sika na bakangemi pene na nkama mibale. Bakumbi ba taxi pe ba taxi bus na ngumba Kinshasa basuki si grève na bango lilo o ibandaki lobi loleki pona kotelemela mutungisi mingi pe lulenge ba police bakangaka bango pamba na tina te. Vice-président ya lingomba na bango Aseko Jean Mutombo alobi ete bakutanaki na bakonzi ba ekolo mpe ba yoki bosenga mpe bilelo na bango. Sima Bokangemi Boye Mposo Muleki, misalami ya Bokengi ya Ekolo Kongo Demokratike, fundi Salomon Kalunda Idi, mopesi toli ya lukumu ya Moïse Katumbi, na kozala na mandoki ya Mulinga ata kozwa ndingisa ya kozala na yangote. Na liyebi siwa misa kilobi luleki, service ya renseignement militaire, sakoli ete, Salomon Kalunda azala kipe na makanisi mabe ya koluka kobongo la Bokonzi na Ekolo Kongo Demokratike pona kotia na ebonga ya Bokonzi moyi etuka katanga. Baba kisi ete, ba moni na telefone na ye, masolo azala ki kosolola na bakambi ba M23 pe baye ba mapinga ma RDF ya Ekolo Rwanda pona koluka kokwe isa Bokonzi ya Félix Tshisekedi. Salomon Kalunda idideela akangama kao mokolo mwa le 30 mai moliki na libanda ya mpepo ya aeroport ya Njili tango alingai kozwa mpepo pona kokende na ingumba Lubumbashi. Pona bakambi ba opposition Bokangemi boye bwa Salomon Kalunda bozali politique mpo na koluka kokangisa ye monoko. Na ikolo Nigeria, basoda ba yike ba kufi mokolo mwa mitano moliki si mabitumba na badongolo miso ba iswapa na ituka ya Borno. Kulanda bafandi ba bisika biye, bitumba bingalaki makasi na ngambo ibali kino motombo kimoko ya ba jihadiste akota kina kati ya basoda na motuka na ye oezalaki na bombe. Mituka miike mi basoda mi telemaki o bisika biye po na kupesa bilei na basoda ba ye bazalaki kubundisa ba jihadiste na isika eye elobi bafandi ba bisika biye. Na ikolo Kenya, pulusu ebetaki mulinga ya pilipili ipo na kupanza bato mpe kubakangaki bato kulika zomi na moko oyo bazalaki kutambola na ingumba Nairobi ipo na kutelemela mpako ya sika. Mpako eye ekomatisa ntalo ya biloko biike mpo na kusunga leta mubungu koya etali mingi mingi biloko ya kubungisa nzoto, carburant to mbongo ebengami crypto-monnaie. Ezala kibongo ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Bozangi bokengi na plateau ya bateke mikolo miye, bosali ete mingi na kati ya bavandi ya bisika biye, ba tiki bandako na bango, pe ba sundoli biloko bia bango, pona motungisi makasi moye, bazali komona na basimba minduki baibaibaibani na kombo ya mobondo, oyo bazali koboma, mpe konyoko la bayi population, kolanda rapport ya lisanga, to bureau ya commission justice et paix ya archidiocèse ya Kinshasa. Tolanda bolai ya sango eye na Nathalie Sekaboro Simura biye.
Bafandi baike ba kimi ba mboka na bango na plateau ya bateke pa mate. Basimba minduki bayebani na kombo ya mobondo. Bazali koboma, kotumba bandako pe, konyokola bayi population. Ya pasi elobi Samuel Tumba. Oyo azali secrétaire exécutif ya bureau ya commission justice et paix ya archidiocèse ya Kinshasa. Ezali ete, mapinga mazali kobate la te ndenge sengeli bayi population elobi ye.
Ba police, to ba militaire, baza na plateau me bazo bate la population te. Bazo bate la population te parce que bamboka o batu bazali eza exposé na attaque ba mobondo. Et puis baza na présence mopo tout le bara présence pour plaire pour dire que tout ça na plateau mais en réalité la population du plateau va se sentir vraiment en insécurité totale. Et puis la zone opérationnelle n'est ya Doumi. Barrière na bango ya suka ba tie na bois. Pendant que Moloka et Doumi village baza kuna pongwe ne baakuna. Soit totuni ba militaire balobi tozelara ordre et ou tarichasta pona to pour sa barrière. Mais pendant que la population est exposée, ba ozela ordre pona ba pour sa barrière. Certainement militaire a zela rende ordre. C'est-à-dire ordre za bloqué na niveau à Kinshasa awa pona ba pour sa barrière na bango te pona ba protéger ba mboka oyo baza exposé na ba attaque ba mobondo.
Nganganza me Fidel Mangomba, mokambi ya bureau ya commission justice et paix. Yebe abakisi koloba ete, ezali solo penza na loboko ya molili oyo, e batami na sima ya basimba mandoki baye, ba mobondo wana toyo kaye.
Loboko loko, alikolonde ya nakati, eko sala kama kambomana. Atako batu wa susu, bayeko bundisa bango, bayeko pesa makanisi mabe na mito na bango, kasi bandeko batele mebalo baya solo, tozalaki elongo, tobandaki elongo, banda bambula. Lelo eloko moko yo kabula bisote. Kuzika baye bazoko sabango, baali yao nagisasa, bako liya, bako fan, bako tambula kena mitu, maebande kukuna, bako nyoko mababu kufa. Donc biso, komisyona biso ya shoses, ekei na tina te tofungwa la mayende na bandeko wazaliwa na, mba linganda. Ya ibale, baza ilongo, disanga, ya isato, pasambela. Babu ndela mabele mabango, na tina te esika bako kubatika bango, mutumoko te akoki kobotolo bango, eteni ya mabele te. yango bitumba na biso, yango pe makalisi na biso, yango pe esengo na biso.
Kaka na ngonga wana, mokambi molandi ya quartier ya Dumi na komini ya Maluku, Ginanga Liema, apesi sango koloba ete, kumu ya mboka Pongwene na kumu ya Mona Mikene Gaston, yoko ya bamboka azali kokamba, abeta mi masasi, elongo na bana bayeba bale, na basimba mandoki mamubondo elobiye
lelo na 9h bamubondo miliswana bakotaki na moko ya bamboka na ngayo na kambaka na kombo ya Mpongwene nde bakotaki babeti batu masasi na batu oyo bazwi masasi ya aussi un chef coutumier ya mboka wana parmi ba chef coutumier obatikala kuna yende po ba chef coutumier mususu bakima kima yenda tikala na mboka na ye et puis za na batu mususu pe bazwi masasi entre autres bana na ye ya bana na yemi balepe bazui masasi oyo bakufi ba militaire ba uti ko kende kaka sika awa bankete zo salema to yeba tombe de mort mais eloko tozo regrette zali ete l'état azo ya na sima ba militaire bazo na sima or à l'époque j'avais même alerté que ezana complicité moko zo salema na ba milice mobondo po ba attaque ba mboka mususu alors depuis qu'on avait annoncé rien ne s'est fait ba militaire bazo wana na Dumi na prince. Mais na bamboka kati bakota kate. Ce qui totuni bango balobaka bazu instruction te. Bazu instruction te. Tozo ba tete ki non lelo instruction ko uta wap e kangami wap. Question ba population bazo tuna biso tant que ba administratif. Nde père ya population ya ngwana. Population zo mona comme si communauté teke eza abandonné dans leur triste sort.
Mokambi ya quartier Dumi asengi na mbula matari na kolande ali kambo. Ya bozangi bokengi boyi na plateau ya wateke pamate. Atali siete. Asi ayemi saba kambi bamboka ete basimba mandoki baye bamobondo bazali kosala mayele mabe pona kokotela bamboka misusu kaka na plateau bateke elobi Gilenga Lima. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Basimba mandoki zomi na mibale ba mitiki lelo maboko mampinga ma ekolo Congo démocratique na territoire ya Beni ou etuka ya Nord Kivu. Pona bobimi na mangomba batiki mpe mandoki misato esakoli mampinga ma ekolo Congo démocratique. Tona ndabola ya sango eye na Erikas Moisi.
Ezalinde basimba mandoki malingomba AFPPAP ya motombo kikabidon IPLC ya Mayani kiandenga mpe nduma rinove ya motombo kigidon baye bazwama o etuka ya Ganor Kivu kulanda maloba makapitene Anthony Mwaluche molobele ya secteur opérationnel sukula an basimba manduki baye balandi imbele ya tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tomoyoka.
Ils se sont dit fini, nous allons faire la paix. Tant au nombre de 12
bandimi ya solo ete bako bako sala maebatali kimia pe baki kisi mandoki. Bazali batumboki ya mangomba AFPPAP ya motombo kabidon, IPLC ya Mayani kiandenga, penduma renove ya motombo kigidon. Bango baso basile kobima ozamba po na koluka kimia na kolandela mbele ya tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique. Tuba zungisa ki na mabongisi ya pe DDRCS wete yangonde mbula matari ibati ya pona kuyamba basimba manduki danso. Babimi pe na manduki misato ya lolengi ya AK-47.
Processus. Ils sont là avec trois armes de guerre de type AK-47.
Ricardo Ropande, mweso este civil ya secteur eye ya Rwenzori, asako liete ya sepeli na bokiti mandoki mayempo na kimia u etando na ye. Maloba ma Ricardo Ropande.
Bon, pona biso eza malam, eza encourageant ke ya operasyon sokola 1 epesa bakobato yo na program PDSS. Paske eza sin ke se moto kiti grupa amena ye, a ufate bako kangaete bakonda ene yete. Alors yangwana na singi ne ba mima nyoso bazwa donc bazo occasion yo c'est une occasion à saisir po bakita ba groupe armé ba yuna na ba groupe armé ba c'est de la vie civile et bien ba c'est l'armée
ansingi pona yango na mbula matari ya ekolo Congo démocratique na kulandela basimba mandoki bayempo ete bako kalisusu ko zonga u bazamba te.
Bon, biso to sangi na gouvernement eza la encadre ba jeune wana. C'est vrai ba bimi eza bien mais il faut eza la encadrement de zangaka yango wana itika ba jeune ba bima lisusu na ba famille na bango bazonga na nani na groupe armé. Ça veut dire ce gouvernement l'aneli bango ba pesi bango agir ya bien ya bien po agir mususu wana zala ki mwa trop léger o pesi mutu vélo bo awa nor Kivu awa o pesi mutu vélo afa lango nini
bosengeli koyeba ete mangumba maike ba maimai na ekole Congo Democratique basila komonisa ya bango mokano mwa kobima ozamba mpe kokikisa mandoki mpona kokota na masolo maboluki kimia. Erika Smwisi, Beni, mpona lolaka la Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérika.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba edition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, La Voix de l'Amérique, et Pessivino. Rendez-vous pour la Pessivino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na Bissou, pe na Oya ba radio partenaire na Bissou. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Bo mikolo miso miami bale boyebi to kosukisa manaka biso mikolo mwa lelo na manaka na biso na kombo ya na Bozindo. Na Soudan baye ekolo Congo Démocratique zomi bakufaki na ba bombe o mokolo mposo moleki na campus ya Université Internationale d'Afrique o izali na Khartoum. Pona kolobela yango te ambi bongo awa na studio na biso John Tanza na busu azali bongo mupandi sango awa na La Voix de l'Amérique mpe moye ekolo Soudan du Sud. John mbote na yo.
Malamu.
Merci mingi lokola ondimiko ya nola na mituna na biso ozali moyi Soudan du Sud kasi olobaka pelingala yango tolobi.
Yango na zona yango ya kosenga mai.
Yango tolobi tobenga moyi ekolo Soudan, ozali moyi ekolo Soudan du Sud toloba ezalaki mboka moko ikabwana kasi oyebi mingi pe olandelaka makambo mai malekaka na ekolo Soudan. Yambo te tokota pena na Bozindo ya oyo eliki lelo. Bitumba oyo ezali kosalima lelo na ekolo Soudan pona mutu oyebi lokote okoyi koyi sabiso ewuti wapi
ezala ki ba president ya Sudan General Abdel Fattah al-Burhan na vice president na ye Hamdan Dogolo ba yokana kite pona makambo ya ba ku armée ba signala ki pe kuna na Sudan du Sud ba benga kayango Juba declaration peace sikoyo Hamdan Dagolo azolo ba pesa ngai mwa tan na talaba arme na ngai soko baza propre toko sala ba integration wana.
Do salaki
basangisa yango ezala arme moko ya Sudan. Sikoyo Burhan azolo ba te na ko pesa yo tante. To sangisa yango sikoyo toleka.
Pona nini alingi kaka sikoyo? D'abord pona nini o aliboso asenga kitan? Pona nini o yalingika asikoyo?
Parce que arme ya RSF, Rapid Support Force, ezalaki kaka lokola toluba toluba lokola ba situation ya Congo. Baza lokola ba maimai. Batu ya Zamba, baza na edikasyo te, ba yebi loko te, bango kaka gere. Sikoyo Burhan azoluba, to sangisa bango mbango mbango. Parce que tozo na tante. Himiti ya lubite, ngana lingina tala batu wana baza bien, baza propre, ba kuki ku sala musala na arme, baza la na arme. Oyo baza na ngu, force de kule, makasi te, to lungu la bango. Yangunde be, ba yoka na kite, Burhan alubisoko yo lingite, lungu la.
Ba lungu na bango, bakota li susite.
Bakota li susite, himiti ya lubi na kulungu la te. Soda eza ya yote. O eze peye ya biso nyoso ngana kulungula te yangonde ba bandi ko ba bandi guerre
alo tan ba bandi bitumba na ba bandi yango kaka na bisika ba civil bazali ba bandi ko bwaka ba bombe bisika ba civil bazali pona nini esali mindengo
ba bandaki na aeroport Khartoum International Airport but your RSF ba ke kuna ba kange
banani penza ba bandaki liboso
Sudan ba banga ka bango Sudan Armed Forces bangonde ba bandaki ko attaquer RSF. Position RSF na Riyadh, na Khartoum International Airport, na Radio Omdurman, ou eza radio ya
Radio National.
Radio National. Ba bande ko attaquer bango kuna. Ne ba soda RSF, pe ba babandi guerre
babandi ozongi sela bango
ba bango ozongi sela ngo oui
alors guerre onde to moni ndenge bandi est-ce que tukoy koloba ezalika ka parce que uti bandaki na moi na sanza ya minei uti koleka na katikati ya sanza ya minei mais est-ce que zali mingi kaka na Sudan ou bien zali bisika biso na kati ya mboka
ekumi partout partout sikoy ekumi Sudan soko kina province ya Darfur guerre bandi kuna mais oya Darfur ekumi lokola makambu ya tribe.
Yeah. Parce que ma bicolo za ebele ozako wele la bicoloni na bicoloni
Darfur ezana ba tribe ebele ba Razigat ba Darfur ba Masalit sikoyo Hemiti azana tribe ba benga kabango kuna na Darfur Arab tribe ba Arab,
ba Arab. Okay.
Oui sikoyo ba Africain wana bazama na Darfur ba bandiku atake ba Arab kuna na Darfur soko kena Kordofan makam mususupe ba germana ba to bazan ba, lelo to solo la kina membre ya sovereign council on ezaki government ya Sudan alobi gere bandi kuna na province ya Kordofan sikoyo na Khartoum ba to ya RSF pe ba kotina ba katikati ya ba population sikoyo armée ya Sudan bazo beta bombe kuna
kuna koluka ka bazo beta bibeta beta oui. Pa iba kumona ka okay alors siko tangu to komiona na ibike mikolo eleki ba masolo ya kuluka kosala cesser le feu et singamaki États-Unis ezalai ko jouer role makasi pona koluba to kitsana bo kitsana minduki boyokana bazoko kaka koyokana te pona nini
parce que oyebi ba armée en Sudan balingi bazwa toluba balingi position ya kokenda ko vanda na na meza ya ku
yali solo
RSF pe balingi position parce que sikoyo gouvernement ya Sudan bazaka kana ba baraks ya bango mais RSF bazana banzila bazana ba place nyoso bazana Omdurman Bahri bazana Khartoum sikoyo Burhana zo tala lokula force na ye ezali susute.
Susute, yeah. Parce que ba koti.
Oui, alingi azwa ba position ya kusolola. Yangonde bazo yokanate.
Dondenge zalaka na lisolo, avambo kena lisolo, ifo mutra mutu azala na mwa position mwa ya force.
Oui.
Pour que tango ye na mesa lisolo, meka kumatsa banchèr, nde vitolo baka na français. Alors, de bazo yokanaka kate, mais États-Unis, ou tiko misampos mikolo miliki, ba sanction ba etumbu pona bato oyo bako respecter ba cesser le feu te
oui.
Ezanini ba etumbu
sanction wana eko salama te parce que toluba mutu lokola Hemiti Hemiti ye aza mutu ya business azana ba or na ye azana ba iloko na ye asala kana ba Arab ayaka wate sikoyo so botia bango na sanction tang mususu ba peuple ya Sudan de ba
konyokwama
mais Burhan pe bazana ba business ya bango kuna sanction wana iko salama biente iloko wana batu mengi bazulu ba soko bolingi pe ezala na Sudan bo tia maboko na ba paye wana baza around Sudan
baza pembeni
ya Sudan de Sud Egypt Chad, Central Africa Republic, na Libya, Ethiopia. Bo sangi sabato wana na plasi moko bo banda
masolo
ti apreche.
Bacha bango pression pour
que. Oui.
Parce que pona nini? Parce que babikolo wana ba nde bagoyoke la bango.
Sikoyo ba refugee nyoso bazoke ndekuna. Na Sudan du Sud, Afrique Centrale, Chad, Ethiopia. Egypt. Mais oyebi soko ba refugee ba koti na place ezaka ka mwa problème pona
mboka wana. Alors siko yo tangu ba tozonga siko muke te lobi na sangolelo ete ba yekolo Congo démocratique zomi ba bomami mais avant to koma pena na nini penza tangu mususu eleki est-ce que koko bisabiso lokola moye ekolo Sudan du Sud rapport nini ezala ka penza entre ba congolais na Sudan est-ce que ba congolais belé bazala na Sudan ba sala ka nini pena mingi na
ba congolais bazala ki na Sudan ebele te ba congolais bazala ki na Sudan du Sud parce que Sudan du Sud tozana na frontière na Congo
oui.
Dungu Faraji Wacha tozana na frontière bato batambula kawa kaka soko lingi okende na Congo passeporte ozana passeport okoti Sudanais koti na Congo Congo ekoti na Sudan du Sud Siko gere bandaki na soda dispute 1983. Gere wana eomulaki siko bato ba bandiko kimana soda.
Bato bele neti u bazalaki na Sudan du Sud,
bakimi na soda. Yango de ba Congolais wana ba
bazakuna na Sudan.
Bazakuna na soda.
Mingi mingi basalaka nini?
Baza refugee. Mosusu ba tanga kana université internationale ya Islam. Université wana ba soko yebi ko koma na ko sur la Arabe. Oko tanga pamba. Ufuta kate.
Yango fele.
We fele. Me condition moko ko changer religion. Yango wana bande ko yabiso bisusu.
Ba monike oza ko tanga ufele.
Oui, oko tanga iloko nyoso.
Ya ukele, oui, tanga ufele.
Yeah. Ouais. Soko lingi utanga medisan, olingi utanga iloko nyoso, oko tanga ufuta te.
Po domen condition zali ke okoma mo Islam.
Oko changer religion.
Alors siko yo oyo utiko le kalilo ba Congolais ba bomami, est-ce que vous allez na moi sango koyebisa biso nini elekaki na ba Congolais ba bomami le bikuna na ko le Soudan
ba Congolais wana baza ko vanda na place bengaka Riyad siko Riyad wana ezana ezamu sika mwa musika na citadel ya Khartoum. Me ba vanda ki kuna bazo vanda lokola ba refugie. Armée en Soudan bazo utilisé avion pour la Russie Antonov. Batia kaba manzanza kuna siko manzanza wana ba beta kaba to wana se. Siko ba kena place wana ba money bato bazo tambola kuna ba kanisa ki o eza
besi
ya ba rebel. Yango ba bombe place wana bato ba kufi ebele nyoso tomoni video wana batu ya RSF babi misa ki bazulu ba oye baza rebelte baza ba refugie baza ba Congolais.
Est-ce que ezali ya solo ke ezali ba Congolais batu ba kufi ou bien ezali ndenge RSF ou bien lingomba nande ba lingko bimisa ba lakisa ke ba bomi ba Congolais
te eza ba Congolais mama mosusu kuna azalaka kulela azolula na Lingala ba bomi mwabali na ngai. Nde kuna ye aye kuyebisa ye to sala to vanda to zala na
makasi
to zala na makasi makambo wana nyoso isila bana mike bazole la na Lingala siko yo ba Sudan ba liba Lingala te ba tolokola ngana buta mina Kongo ya ngonde nazo meka ba soko kina Sudan arabe liba Lingala te
ozo ba Lingala malamu penza lelo ministre ya mambia ba paya ya affaires étrangères lobi luliki Christophe Lutundula Mbaki bongo moko basali ambassade ya Sudan pona ku telemila bobomiwana me soki totali na ndenge eza makambo selemi mampinga ya gouvernement de babomi ba Congolais wana par erreur parce que bakanisa ezala ki bongo ba rebelle. Est-ce que eloko nini gouvernement Khartoum na minute ko ko sala parce que eza na pays yake en guerre
pardon gouvernement ya Khartoum na luba loko moko tango guerre wana ebandaki président ya Sudan général Abdel Fattah al-Burhan amuna nakate
banda guerre banda amuna nakate
amuna nakate ya kaka tango mususu mbala moko mibali na video na Facebook yebisa ba Sudan toleka tozana makasi amuna nakate ba ministère na yonyoso ba amuna nakate siko ba tonyoso ba kimina Port Sudan kuna na Red Sea. Yangunde bazo sala mwa operation mwa mke lokola ya government. Me iloko ba paye mususu ba sala ki ba yaki na Khartoum ba bimisa ki bato na ebango. Bazongi ebango. Na ebite soko
mbula matari ya FDC alobaki ya sala ki yango kasi tokamu komona ke ba Kongole mususu bazali tango mususu ba boyi kubima na tango wana. Kasi tokomi na suka ya masuru na biso ya mukulu mwa lilo tokosukisa bulimbisi tokosukisa nayo lisoro na biso ya mukulu ya lilo kasi liboso tokosukisa na ngina yiba John Tanza, oye kuna Lingala wapi? Na Sudan balo ba Lingala te, mwole bili Lingala kitongo.
Ame ngana zulu ba parana nga ba kima kina Kongo kulo kula refugee. Na buta mina Dungu, hospitali ya Dungu. Yangonde to vandi kuna, to zungi na Sudan, to bandi su la Lingala na mboka, yangonde nazo landa miziki ya Kongo.
Antuka Lingala naweza kitoko makasi. Tondi bo tondi lo kulo ndimayi kwa yako na mituna na biso. Na kanisi kuzalambala suka te, merci lisusu kulo yako tala biso.
Plezi liza anga.
Merci mingi. tokomi lisolo oyo na ndeko na biso John Tanzande sukisi masolo maye tobombela kibino John Tanzande mokolo moyi ekolo Sudan du Sud azalaki na biso apo na obeta lisolo maye mazali kolika na ekolo Sudan totoni bino botundi lokola bolanda kibiso bokoyi kolanda basango na biso esusu na site na biso internet vewalingala.com soki tokomela kibino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Lionel Gaima elongo na Cornelius Tenor kombo na ngai Marius Muhunga na tombeli bino mokolo elamu botika la malamu.